Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 8 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că președinta Maia Sandu a invitat partidele de opoziție la consultări publice pe tema referendumului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La Bruxelles, unde Cristina Gerasimov s-a aflat în prima sa vizită în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, a fost dat start procesului de evaluare a conformității legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul furtul miliardului, a părăsit Israelul pe 1 februarie și se află acum la Moscova. Fracțiunile politice din Consiliul Municipal Chișinău nu au reușit să formeze o coaliție majoritară, dar zilele trecute, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, a invitat public fracțiunea Partidului Socialiștilor, PSRM, citez, să facă o coaliție pentru oameni. În doar o săptămână, două instituții importante ale statului, Calea Ferată a Moldovei și Aeroportul Internațional Chișinău, au rămas fără directori. Liderul PSRM Igor Dodon a anunțat în cadrul protestului organizat de formațiunea pe care o conduce și Partidul Comuniștilor că președinta Maia Sandu a invitat partidele de opoziție la discuții pe marginea referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană. Este prima dată când fostul președinte, acuzat de trădare de patrie și corupere pasivă, revine după o pauză pe scena politică, atacând-o pe președinta Maia Sandu și invocând că actuala guvernare este una criminală. Igor, de ce par vrea Maia Sandu să se consulte cu partidele de opoziție, inclusiv cu cel condus de Igor Dodon, acuzat de trădare de patrie și corupere pasivă, în condițiile în care acesta o atacă direct pe președinte și cheamă oamenii să nu meargă la referendum?
În primul rând, doamna președinte face abstracție de declarațiile politicienilor și procedează în conformitate cu atribuțiile pe care îi le oferă Constituția. Ne amintim cu toții că pe 24 decembrie doamna președinte s-a adresat cetățenilor și Parlamentului ca să găsească posibilitate a organiza un referendum privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Acel mesaj al doamnei președinte a venit după ce Partidul Socialiștilor și liderul Igor Dodon anunțau că imediat după ce Consiliul European a decis începerea negocierilor cu Republica Moldova, domnul Dodon personal a insistat că e nevoie, înainte de începerea negocierilor, să avem un referendum la care cetățenii să spună foarte clar dacă își doresc integrarea europeană sau nu. A urmat Congresul Partidului Socialiștilor din 19 decembrie, unde au fost modificate documentele statutare. În aceste documente este scris în mod expres că înainte de a începe un proces de integrare regională, fie cu estul, fie cu vestul, e nevoie de un referendum. Se pare că doamna președinte a dat acest semnal ca un răspuns la solicitările principalilor partide de opoziție. Să nu uităm că înainte de asta, în luna iulie, anul trecut, rețeaua șoristă a lui Ilan Șor a încercat să inițieze un referendum colectând semnăturile cetățenilor și Comisia Electorală Centrală a oprit această inițiativă din cauza formării defecte a grupului de inițiativă. Dar este principal să înțelegem că opoziția, ambele ei, hai să spunem așa, ramuri, cea șoristă și cea comuno-socialistă, deopotrivă au cerut referendum și iată doamna președinte a venit cu această inițiativă. Sigur că inițiativa doamnei președinte a fost criticată și de alte partide, inclusiv cele pro-europene, care au invocat că doamna președinte pregătindu-se de cel de-al doilea mandat prezidențial, vrea să folosească acest val pro-european după ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidat și a fost anunțată începerea negocierilor și au solicitat partidele ca să aibă loc aceste consultări. Potrivit normei legale, constituționale, doamna președinte are dreptul să inițieze doar referendumuri consultative, orice fel de referendumuri, fie ele republicane, constituționale, chiar consultative, se declară de către Parlament. Asta e preistoria. Acum este straniu că domnul Igor Dodon, după ce a solicitat referendum, după ce și-a modificat documentele statutare, o acuză pe doamna președinte că, iată, ar proceda oarecum incorrect.
Și ar putea să dea curs aceste invitații, formațiunea pe care o conduce sau nu?
Igor Dodon? Păi, răspunsul domnului Dodon este foarte clar. Ei califică guvernarea partidului PAS ca una criminală. Ei declară acest lucru. E clar că toate aceste etichetări au menirea lor propagandistică, dar am văzut că Igor Dodon a spus foarte clar că nu va merge, mai cu seamă că doamna Maia Sandu l-a invitat știind că ora la care a fost invitat coincide cu ora la care trebuie să compară în fața justiției.
Da, Nicolae, ce înseamnă această revenire în general a lui Igor Dodon în spațiul public și pe scena politică? Vrea să candideze pentru alegerile din toamnă sau?
Revenirea lui trebuie conjugată sau trebuie privită împreună cu aceste proteste pe care a început să le organizeze Partidul Socialiștilor. Ei, desigur, că fac trimitere la problemele sociale ale cetățenilor, dar există un moment paradoxal în această înviorare a Partidului Socialiștilor. Ei n-au vrut să protesteze împreună cu Partidul Șor când i-a chemat. Acum vedem, conform estimărilor FMI, că economia Republicii Moldova a ajuns la o creștere, 2%. Vedem că rata anuală de inflație este la 4,32%. Deci, paradoxul în ce constă? Atunci când inflația era de 30 ceva, când situația economică era mult mai complicată, Partidul Socialiștilor nu ieșea la proteste. Acum au zis că trebuie să iasă la proteste, nu aduc decât argumente declarative, nu operează cu cifre, cu date și așa mai departe, dar observăm în sondaje că Partidul Socialiștilor începe să piardă teren și Dodon personal pierde teren în fața lui Șor și atunci vrea să amintească cetățenilor Republicii Moldova că, iată, există și ei pe această lume. Pe urmă, Dodon are problemele sale raport cu Șor, el observă că Moscova începe să acorde preferințe lui Șor. S-a întâlnit cu Șor, a primit, cum să zic, invitația sau permisiunea să intre în Rusia. Probabil aici e și un fel de rivalitate. Dodon nu vrea să piardă simpatia Moscovei, vrea și el un loc sub soare și de ce această revenire și această activizare. El vrea să le spună cetățenilor că mai contați pe mine, nu credeți că gata, Dodon este scos din joc. El asta vrea să demonstreze că se mai află în joc.
Dar are șansă Igor Dodon să revină la popularitatea pe care a avut-o altădată?
El vrea să-și creeze șanse, dar iată ceea ce spune Nicolae este adevărat. Igor Dodon are un program politic, dacă îl putem numi așa, negativ. Deci scopul suprem este să, cum afirmă domnia sa, să scăpăm de Maia Sandu și de PAS. Igor Dodon chiar ieri a declarat că se caută un candidat comun pentru funcția de președinte care ar putea eventual să o învingă pe doamna Maia Sandu la alegerile prezidențiale din toamna acestui an și am văzut condițiile care au fost formulate pentru un candidat comun. Deocamdată Igor Dodon spune că un candidat comun nu se întrevede pentru că condiționalitățile sunt de așa natură că nimeni nu satisface, iar așa cum afirmă domnia sa, oamenii serioși nu vor să participe la acest casting, dacă îl putem numi așa, și formula lui este că fiecare partid de opoziție trebuie să meargă pe cont propriu, să nu se atace, iar în turul 2 toate partidele de opoziție să facă front comun împotriva Maia Sandu. Asta este programul declarat, nu există un program pozitiv. Deci o dăm jos pe Maia Sandu pentru ce? La această întrebare nu există răspuns. Este adevărat că preferințele Moscovei sunt acum investite în rețeaua lui Lanșor.
Trebuie luat în considerare încă un factor. Rusia are nevoie acum de destabilizare în Republica Moldova, Rusia are nevoie de răsturnarea Maiei Sandu, de transformarea Republicii Moldova într-un Belarus, e, să zicem așa, într-o situație disperată și simțind că Moscova mizează pe, că pompează chiar bani în rețeaua lui Șor, vrea să nu scape această cioară de pe par. El într-o situație disperată și în general stânga, forțele proruse sunt într-o situație grea. Vorbesc ei despre un candidat comun, dar cine să fie candidat comun? Ei zic că să nu fie de la niciun partid, să fie apolitic, e utopie. Problema lui Dodon, de exemplu, era, ar vrea să candideze și ar vrea el să fie candidatul ăsta comun și poate că spre asta merge. Dar Dodon are o limită. Segmentul electoral care îl poate vota pe el este limitat la electoratul putinist și de aceea Moscova nici nu-l acceptă, fiindcă putiniști totuși avem, conform sondajelor, undeva o treime, să zicem așa, mai mulți nu pot vota pentru Dodon. De ce această dilemă, de ce această înverșunare, această acutizare a limbajului, violență de limbaj, e regretabil într-un fel, dar asta iarăși zic, vorbește despre disperarea lor.
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul furtul miliardului, a părăsit Israelul pe 1 februarie și se află acum la Moscova. Biroul Interpol în Republica Moldova a solicitat Rusiei arestarea lui. Autoritățile de la Moscova declară că Șor nu a mai fost în Rusia din 2014. Dar însuși Șor a confirmat că se află acolo după ce informațiile au apărut în presă. Nicolae, cum crezi că a ajuns Ilan Șor în Federația Rusă, fiind un oligarh dat în căutare internațională? Cum poate să circule atât de liber din Israel în Rusia de data aceasta?
Se confirmă ceea ce spunea Sisu. Există o conexiune între ceea ce face Șor și Moscova. Moscova, ea este interesată în această activitate subversivă a lui Șor. Nu putea să ajungă ușor fără permisiunea Rusiei. Asta înseamnă o confirmare a ceea ce se spunea mai înainte, că Moscova mizează pe Șor. Un comportament tradițional, obișnuit, adică nu poți niciodată să crezi ceea ce spune Moscova, întotdeauna minte sau spune în funcție de ceea ce crede ea că trebuie să spună. Dar pentru noi este important această vizită, eu cred că măștele au căzut, că lucrurile s-au clarificat și acum instituțiile statului nostru și partenerii noștri trebuie să aibă în vedere că acest an este un an decisiv într-un fel. Această campanie electorală prezidențială va fi folosită de către Moscova împotriva Republicii Moldova, împotriva Maiei Sandu. De ce? Eu cred că Moscova nu va da curs solicitării de arestare a lui Șor. Dar să vedem ce spune poliția internațională. Conform regulilor, Interpolul trebuie să acționeze în cazul de față.
Igor, cum crezi, care sunt șansele în general ca Șor să fie reținut într-adevăr și să fie și extradat Republicii Moldova?
Părerea mea este că șansele sunt zero. Au circulat foarte multe informații că, de fapt, Șor este protejatul lui Abramovici, care este un confident de-al lui Putin. Deci lucrurile nu sunt atât de simple. Trebuie, cred că, să dăm crezare a informațiilor pe care le-au făcut publice procurorul general interimar și SIS-ul, că finanțarea rețelei Șor aici în Republica Moldova se face din Federația Rusă, deci asta sunt mai degrabă indicatori, vizita lui la Moscova, că acum se lucrează la proiectul de destabilizare a Republicii Moldova. Nu trebuie să uităm că cu o lună de zile înainte de agresiunea Rusiei în Ucraina, fostul consilier al lui Putin a publicat un articol în care spunea cu text deschis că scopul Rusiei este destabilizarea întregului spațiu post-sovietic și datorită forței de care dispune Rusia și sistemului politic pe care l-a construit această piramidă în vârful căruia este Putin, destabilizarea spațiului sovietic urmează a fi urmată de colectarea sau, cum spun ei, teritoriilor pe care Rusia le-a pierdut. Deci dacă punem toate aceste lucruri împreună, ne dăm seama că au ce discuta la Moscova, iar autoritățile din Republica Moldova procedează corect atunci când îi cer Rusiei să-l aresteze pe Ilan Șor, știind în avans care va fi răspunsul, dar asta va fi un argument care va conta pe viitor în anumite circumstanțe, când Republica Moldova ar putea să răspundă cu măsuri în oglindă pentru astfel de comportamente. E un element al războiului hibrid pe care îl poartă Rusia împotriva Republicii Moldova, iar țara noastră, din păcate, încă nu s-a învățat să blocheze fluxurile de bani care vin din străinătate, așa cum spune Ilan Șor, și se laudă că estimările autorităților moldovene sunt inadecvate. El investește în ceea ce numește el proiecte politice și investiționale în politica din Republica Moldova ar fi de 3 ori mai mari decât estimările pe care le fac autorităților.
Cristina Gerasimov, noul vicepremier pentru integrare europeană, a depus la 5 februarie jurământul și deja a efectuat prima sa vizită la Bruxelles. Ea a avut mai multe întrevederi cu oficialii europeni, cu care a discutat despre progresele Republicii Moldova în procesul de ajustare a legislației naționale la IHO comunitar. Cristina Gerasimov a anunțat de la Bruxelles că a fost dat start procesului de evaluare a conformității legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Igor, ce înseamnă acest start pentru Republica Moldova? Ce urmează să se întâmple la modul practic în acest proces de evaluare a legislației Republicii Moldova?
Noi știm din experiența României că se face această evaluare, după care Republica Moldova va trebui să elaboreze documente de poziții pe fiecare din cele 33 sau 35 de capitole, iar acest lucru necesită eforturi considerabile. Trebuie să luăm în considerație și alți factori foarte importanți. Noi știm că după ce Consiliul European a acceptat începerea negocierilor, totuși a existat o clauză care spune că Republica Moldova trebuie să fie evaluată până la capăt. Eu cred că precondițiile care au existat, despre care ex-ministrul afacerilor externe Nicu Popescu spunea că sunt îndeplinite doar în proporție de 94%, deci cred că prima fază va fi, iată, către luna martie, dacă se reușește, Bruxelles să primească un răspuns dacă Republica Moldova totuși a făcut progresele pe dimensiunea reformii justiției. Vettingul încă urmează abia să înceapă, dar ar trebui totuși ca autoritățile din Republica Moldova să raporteze că cele mai importante faze ale procesului totuși au fost trecute. Este vorba despre Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, vettingul la Curtea Supremă de Justiție, după care deja instituțiile de autoadministrare în justiție să înceapă procesul de vetting, adică de testare a președinților curților și așa mai departe. Și sigur că a rămas problema legată cu de combaterea corupției și de oligarhizare. După care, așa cum spuneam, înțelegerea mea este că e nevoie ca Republica Moldova să elaboreze documente de poziții și dacă ne uităm la experiența României, vedem că România s-a inspirat inspirat din experiența Marii Britanii și Finlandei și România a avut un staff în Ministerul Integrării Europene de aproximativ 1200 de persoane. Noi nu știm de ce staff va dispune Cristina Gerasimov aici la Chișinău ca să poată să progreseze la fel de rapid cum a făcut-o România. Este adevărat că Chișinăul a fost vizitat anul trecut de negociatorul șef din România, domnul Vasile Pușcaș, și am auzit foarte multe declarații din partea președintelui Iohannis și din partea premierului român, care au spus că scopul, unul din scopurile strategice ale României este să ajute Republica Moldova.
Ceea ce înseamnă că probabil vor desanta aici o echipă.
Să sperăm
mare, pentru că care ne vor ajuta.
Pentru că un ministru fără portofoliu cu o sarcină atât de importantă, care trebuie să asimileze experiențe pe care nimeni de aici din Republica Moldova nu le are, pur și simplu. Putem doar spera că lucrurile vor evolua, evident, cu ajutorul României.
Nicolae, din perspectiva a ceea ce urmează să se întâmple, până în martie Republica Moldova ar trebui să treacă peste toate recomandările care i s-au făcut de ajustarea legislației la acquis comunitar. Jumătate de termen deja s-a scurs. Crezi că va reuși Republica Moldova să asigure și să progreseze în acest proces de ajustarea legislației?
În decizia din 14-15 decembrie Consiliului European nu se vorbește că negocierile încep în funcție de cum vor fi sau nu vor fi încheiate aceste reforme legate de aceste trei recomandări: reforma în justiție, lupta cu corupția, dezoligarhizarea, dar în martie, în general, în mod tradițional, Comisia Europeană face o anumită evaluare și vom vedea atunci doar putem să spunem vor fi îndeplinite sau nu vor fi îndeplinite. Dar Consiliul European, Uniunea Europeană nu leagă una de alta, negocierile încep, această evaluare începe, deci o să meargă lucrurile în paralel. Observăm totuși că în domeniul justiției se lucrează, se schimbă câte ceva, poate încet, poate nu o să reușim către martie, dar eu cred că lucrul ăsta se vede și în relația Uniunii Europene față de Ucraina. Există siguranța la Bruxelles că Chișinău are suficientă voință politică și lucrurile merg în direcția bună, așa că acum accentul se pune pe partea evaluării. Pe cealaltă parte, există o anumită inerție care ne duce totuși în direcția corectă și vom vedea în martie dacă se va încheia sau nu. Acum, trebuie de acumulat capital uman, să zicem așa, trebuie adunați oamenii care pricep ce trebuie de făcut. Această evaluare, conformitatea legii, de exemplu, legislației într-un anumit domeniu, chiar să zicem în domeniul economic, nu o face oricine, trebuie specialist în domeniul respectiv. Deci e pozitiv că s-a început acest proces, dar acum, să zicem, începe perioada cea mai grea, de fapt. E lucrul practic pe care trebuie să-l facă conducerea.
Consiliul Municipal Chișinău încă nu are oficial formalizată nicio coaliție cu nicio fracțiune politică. Neoficial însă fracțiunea Mișcarea Alternativă Națională ar avea deja o înțelegere cu socialiștii, care au 6 mandate. Între timp, lidera fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în CMC, Zinaida Popa, le-a făcut socialiștilor o invitație publică să-și unească eforturile și să muncească pentru interesele oamenilor. Igor, în noiembrie anul trecut, președintele Parlamentului Igor Grosu declara că PAS nu va face nicio coaliție cu nimeni în Consiliul Municipal Chișinău. Acum, formațiunea a invitat public fracțiunea PSRM să oficializeze această coaliție. De ce și-a schimbat retorica? De ce nu ar mai vrea să fie în opoziție?
Trebuie să remarcăm că asistăm la jocuri politice. Una e declarația președintelui Parlamentului și alta e adoptarea documentelor la nivel de Consiliu Republican al Socialiștilor, că nu fac niciun fel de coaliții cu PAS-ul. Socialiștii au adoptat decizii de sancționare a membrilor partidului, consilieri, de exemplu, în anumite raioane, pentru că au făcut la nivel de raioane coaliții cu PAS-ul. Deci, asistăm la un fel de joc politic. Am văzut atitudinea ale membrilor PAS care spun că da, nu e nevoie de formalizarea coaliției în municipiu, aici la nivel de municipiu, pentru că în raioane era nevoie de alegerea președinților raioane și atunci alegem președinții și vicepreședinții la pachet dacă ne înțelegem și facem un fel de coaliție care de asemenea nu se formalizează. Aici în Chișinău, potrivit legii, prin statutul municipiului Chișinău, nu se alege un președinte al Consiliului. La fiecare ședință, consilierii prezenți aleg un președinte al ședinței, dar contează alegerea șefilor comisiilor. Și iată aici, lucrurile deja au evoluat. Au evoluat și, așa cum ați menționat, avem un fel de coalizare între MAN și Partidul Socialiștilor și lucrurile, mai mult sau mai puțin, par a fi firește aici, pentru că atât partidul domnului Ion Ceban, cât și Partidul Socialiștilor au o atitudine negativă față de PAS și de aceea trebuie să ne așteptăm că mai degrabă coalizarea a avut loc. Ea este una informală, iar consecințele pentru PAS sunt mai degrabă negative, pentru că asta înseamnă că ședințele vor fi prezidate de reprezentanți, în primul rând, ai partidului MAN, pentru că au 20 de mandate față de 6 mandate a socialiștilor și 2 mandate ale comuniștilor. Și asta înseamnă că pârghiile aici în municipiul Chișinău deja sunt în mâinile opoziției față de PAS. Iar declarația asta a doamnei Zinaida Popa e pentru urechile opiniei publice. Am vrut ca cu eforturi comune să răspundem la doleanțele cetățenilor.
Nicolae, cu cine îi convine totuși Manului să facă această coaliție cu PAS, care are 20 de consilieri, sau totuși cu PSRM? Și de ce?
Bine, Manul se dă partid de pro-european, desigur, ca să-și facă în continuare această imagine, iar conveniți coalizeze cu PAS-ul. Dar eu am impresia că PAS-ul a făcut la ferbințeală după alegeri niște declarații. Exista această supărare că a fost pierdut Chișinăul și nu numai Igor Grosu și alții reprezentați, Lilian Carp, care a vrut să fie primar, a făcut și el această declarație că noi vom fi o opoziție. Adică i-a lăsat Manuș pe socialiștii să facă ei ce vor. Acum aș dau seama că Manuș socialiștii vor controla în felul ăsta bugetul. Ei nu vor participa la distribuirea banilor și așa mai departe, deci vor avea și ei ca fracțiune mare, 20 de consilieri municipali, la egal cu Manu, vor avea, desigur, că de pierdut. Pe plan național, desigur, se întețește această luptă pentru alegerile prezidențiale. Iată, socialiștii cheamă la răsturnarea acestei guvernări. Adică, cumva, această chemare vine în disonanță cu ceea ce se întâmplă la nivel național, conducerea Partidului Socialiștilor. Dar am văzut această disonanță și atunci când au fost alese organele de conducere în raioane, unde PAS-ul nu s-a sfiit și PSRM-ul iarăși nu s-au jenat să coalizeze unii cu alții. Cred că ceva de felul ăsta vrea și acum și PAS-ul în Consiliul Municipal. Dar s-ar putea ca trenul să fi plecat numai dacă nu apar niște divergențe, fiindcă există niște supărări între socialiști și MAN și în cazul de față interesul socialiștilor nu este ca MAN să se întărească, fiindcă își dă seama că MAN, dacă o să ia voturi, o să ia de la socialiști, evident. Iată această dilemă.
În barca cui?
Dilema e în ambele bărci, nu numai la socialiști și MAN, e și la PAS. Cum se va rezolva? Probabil, până la urmă, eu cred că Manu totuși va face coaliție cu PSRM. Ei au și făcut și Manu este interesat să facă cu PSRM, desigur, da.
Atunci când politicienii care au fost fie parte a Partidului Comuniștilor sau Socialiștilor se declară pro-europeni, ei nu trebuie din start etichetați, ei trebuie testați dacă sunt sinceri, pentru că oamenii evoluează. PAS-ul a adoptat o cu totul altă strategie. Din start au fost etichetați și iată partidul domnului Ion Ceban și domnia sa, ca apoi, după ce lucrurile vin într-o anumită albe, să spună da, hai să facem o coaliție. Ceea ce iarăși scoate în evidență lipsa de experiență în negocierile politice, pentru că până la urmă, noi ca și cetățeni ne dorim ca Republica Moldova totuși să rămână pe acest track pro-european, iar dacă oamenii evoluează, atunci trebuie să-i testăm și să vedem dacă evoluția lor este una sinceră și nu este una simulată.
Două demisii importante la două instituții strategice ale statului, Calea Ferată a Moldovei și Aeroportul Internațional Chișinău. Ambele se produc în mai puțin de o săptămână. Oleg Tofilat a anunțat vinerea trecută despre retragerea sa de la conducerea Căilor Ferate ale Moldovei, iar Constantin Vozian la începutul acestei săptămâni. Igor, ce i-a determinat pe acești doi directori să plece și cum se răsfrânge acest lucru asupra imaginii guvernării? Într-adevăr, problema e în viziuni incoerente, așa cum spune Oleg Tofilat, în ceea ce privește dezvoltarea CFM și a procedurilor birocratice pe care le invoc Constantin Vozian?
Sunt probleme foarte, foarte serioase. Știm mai multe din declarațiile pe care le-a făcut domnul Oleg Tofilat, dar, într-adevăr, domnia s-a scos în evidență că viziunile unui manager care a venit într-o întreprindere de stat pusă pe butuci, pe burtă, și ministerele de profil, ele nu coincid. Și Oleg Tofilat, ca un manager care este foarte apreciat aici în Republica Moldova, a scos în evidență un șir de lucruri și a spus: nu am văzut niciun fel de suport din partea autorităților. Și am văzut că domnia sa, atunci când vorbește despre căile ferate din Republica Moldova, scoate în evidență un șir de lucruri extraordinar de importante. El, de exemplu, spune că Republica Moldova ar putea, în toate aceste coridoare europene care leagă Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina, asta ar trebui să fie nișa pe care ar trebui să o explorieze Republica Moldova, dar autoritățile nu arată niciun fel de interes pentru a dezvolta proiectele la care domnia s-a muncit. Și cum să faci Republica Moldova o țară de nișă în transportul european atunci când, iată, el spune că 40% din căile ferate din Republica Moldova sunt într-o stare deplorabilă, când alte 60% necesită reparații serioase, când din cauza războiului în Ucraina materialele pentru reanimarea căilor ferate care veneau anterior din Belarus deja nu mai vin, Ucraina rămâne cea care poate pune la dispoziție materialele necesare, dar, de exemplu, multe materiale erau fabricate în regiunea care actualmente este ocupată de Rusia. Și dumneavoastră s-a referit și la problema cu salariații de la căile ferate, spunând că credite pentru acoperirea acestor arierate la salarii nu poate primi pentru că guvernul nu dă garanții ca banii, de exemplu, să fie împrumutați de la bănci, și el nu înțelege acest lucru. Și, în general, el consideră că, din punct de vedere strategic, statul trebuie să înțeleagă ce e calea ferată a Republicii Moldova. Un proiect comercial sau un proiect strategic de stat? Și dacă e proiect strategic de stat, atunci, potrivit estimărilor domniei sale, cel puțin 20% din bugetul căilor ferate ar trebui să vină din bugetul statului. Deci un șir de lucruri pe care domnia sa le-a explicat foarte, foarte competent din punctul meu de vedere, și am văzut guvernanții ca și cum au luat apă în gură. Despre ceea ce s-a întâmplat la aeroport știi mai puțin, pentru că domnul Vozian a preferat să plece oarecum englezește, fără să
Oferă prea multe detalii.
Oferă foarte multe detalii, dar cred că noi am fi în drept să extrapolăm că ceea ce se întâmplă la căile ferate se întâmplă și la aeroport, plus la aeroport a mai apărut această nouă problemă cu spațiile comerciale, cu tenderile care trebuie să se organizeze și există foarte, foarte multe rumori, iar informații există foarte puține.
Aici, referitor la cadre, vreau să-l întreb pe Nicolae, cine ar putea veni în locul celor doi foști deja director? Mai are rezerve actuala guvernare de specialiști și care să convingă inclusiv autoritățile că aceste două instituții sunt strategice și sunt importante pentru țară?
Nu putem ști ce are guvernul sau ce are guvernarea în secția de cadre. E o problemă foarte gravă și s-a văzut de la bun început. Nu știu cum o să rezolve. Problema, din punctul meu de vedere, e că guvernarea nu comunică. Am avut două demisii foarte, să zicem așa, dureroase pentru guvernare. N-am auzit absolut niciun cuvânt și de o parte și de alta, adică și un plecat și celălalt plecat, au vorbit de anumite probleme cu care se confruntă și nu am auzit vreo replică din partea guvernului, cei care sunt responsabili, Spânul îmi pare că e responsabil de infrastructură, el ar trebui să vorbească. Unii dau vina pe faptul că aceste instituții sunt gestionate de stat și, în general, statul nu este un bun administrator. Nu este chiar așa, adică în Europa toate căile ferate aparțin state, în majoritatea cazurilor aparțin statelor, în Statele Unite nițel altfel. Aeroporturi avem și în proprietatea statului și în proprietate privată, avem și în concesiuni aeroport, deci chiar s-au făcut și studii care demonstrează că serviciile într-un aeroport care aparține statului și aeroporturi private nu diferă, e chiar o competiție. Aeroporturile care se află în proprietatea statului deseori au o performanță mai bună în sensul serviciilor. Așa că e o problemă care trebuie abordată.
Ca precizare, ce înseamnă decapitarea asta? Cât de gravă este această decapitare a celor două instituții strategice?
Bine,
pentru Republica Moldova.
Nu e fatal. Oameni de neînlocuit nu există. Nu putem să zicem că gata, s-a terminat căile ferate sau s-a terminat cu aeroportul din Chișinău. Dar e o problemă.
Aici trebuie să-i dau dreptate lui Nicolae, că atunci când ne ciocnim de lipsă de informații, apar tot felul de presupuneri. Nicolae are dreptate când spune că lucrurile pot merge din inerție. Iată așa cum lucrurile merg din inerție, iată, s-au schimbat oamenii, vor găsi alții care vor veni, vor dedica ceva timp, vor înțelege cum funcționează mecanismul. Marea problemă e că nu vom avea un salt calitativ în dezvoltarea acestor instituții și noi ne amintim cât de importantă, cât, de exemplu, atunci când Comisarul European pentru Transporturi a vizitat Republica Moldova, câte speranțe am pus noi că da, vor începe acum lucrurile pentru dezvoltarea acestor coridoare europene, unirea Poloniei, României prin Republica Moldova cu Odessa, cu alte orașe din Ucraina. Am văzut proiectele despre care ar vorbit public, de exemplu domnul Tofilat, calea ferată care deci să unească nordul și sudul Republicii Moldova, Giurgiuleștiul și așa mai departe, să fie renovată, deci tronsoane noi cu ecartament european, Chișinău, România și așa mai departe. Lucruri care necesită eforturi, necesită investiții, care nu pot apărea pur și simplu așa dacă statul nu pune umărul, pentru că așa cum povestea domnul Tofilat, noi calea ferată depindem de sezon. Dacă sezonul este unul prielnic, avem venituri, acoperim cheltuielile, dar nu avem posibilități pentru dezvoltarea acestor proiecte. Sau domnul Vozian, despre care s-au vorbit lucruri foarte bune, care spune că a adus operatori aerieni aici după căderea pe care am avut-o în legătură cu agresiunea Rusiei și așa mai departe. Și iată, omul acum ne spune că există birocrație birocrație care împiedică. S-ar putea ca guvernanții să zică, ok, ați plecat, noi între timp ne-am discurcat, lucrurile vor funcționa o anumită perioadă din inerție, după care vom găsi alți oameni care vor fi, hai să spunem așa, care ni sunt afiliați nouă, hai să zicem așa. Asta e problema.
Domnul Tofilat a zis că 20% din cheltuielile căi ferate trebuie acoperite din bugetul public. Aici trebuie să fim obiectivi, e o sumă destul de mare și bugetul public are anumite probleme. De pildă, în 22, conform raportului lui Tofilat, a avut un cale ferat un venit de peste 200 de milioane de lei. Ce s-a întâmplat în 23? Nu se știe, adică ar fi fost necesare și dintr-o parte și din alta mai multe informații.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Igor, care a fost știrea care ai observat-o tu și ți s-a părut importantă în această săptămână?
Mie mi-a tras atenție declarația domnului Oleg Serebrean, care spune că pentru prima dată după 30 de ani, în raport cu Transnistria, Republica Moldova sau Chișinău are instrumente pe care nu le-a folosit niciodată și ar putea să le utilizeze. Și mie mi-a tras atenție această declarație a domniei sale, mai cu seamă că am înțeles că fermierii din care au pământuri în stânga Nistrului, acum deja se confruntă cu presiuni din partea autorității, din partea regimului separatist. Ei sunt oarecum obligați unii de ei să se înregistreze ca agenți economici în Transnistria, să achite taxe și am înțeles că autoritățile de la Chișinău ar fi pregătite să le achite practic întreaga sumă de bani pe care pe care ar câștiga-o dacă ar avea acces la terenurile lor. Mie mi se pare că asistăm la o nouă fază în relațiile cu Tiraspolul și această nouă fază ar putea să aibă consecințe serioase pentru viitor.
Nicolae, pe tine ce te-a marcat în această săptămână?
Eu nu pot uita o știri de la sfârșitul celelalte săptămâni pe care nu știam atunci când am făcut podcastul, despre faptul că Consiliul European a aprobat 50 de miliarde de euro pentru Ucraina și Victor Orban, premierul Ungariei, care zicea că nu o să fie de acord, că nu o să aprobe, până la urmă, după anumite discuții cu unii lideri europeni, a acceptat acest ajutor.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Apple Podcast, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!